Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion po stira shjuftoj të ndiqni. Beogradi tenton të krijoj organe vendimarëse në Kosovë, po edhe autonominë e veriu, thonë analistët. Mbi 30 veta raportohen të vdekur nga rrëzimi një avioni turk të mallrave. Presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump thot se do marrveshje bërthamore me Rusin, kritikon politikat e Merkelit për migrantët. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Së paku 37 njerëz raportohen të vdekur nga rrëzimi një aeroplani turk të mallrave pranë aeroportit të Bishkekut në Kirgjizi. Shumë prej të vdekurve janë banorë të fshatit ku është rrëzuar aeroplani. Zyrtarët kirgjiz thanë se Boeingu 747 është rrëzuar disa kilometra larg aeroportit ndërkombëtar Manas. Zëdhënësia e qeverisë Tolgonaj Stamaljeva tha se aeroplani i cili ka qenë duke udhëtuar nga Hong Kongu në Stamboll është dashur të ateroj në aeroportin Manas për t'u furnizuar. Si pas saj, avioni është rrëzuar në një zonë të populluar dhe ka dëmtuar rreth 20 shtëpi. Disa njerëz raportohen po ashtu të plagosur. Ekipet e shpëtimit po bëjnë përpjekje të shuajnë zjarret që ka shkaktuar aksidenti. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar që të ngrihet kundër, siç tha, agresionit rus, ndërsa i kërkoi administratës së re amerikane të Donald Trumpit që të jetë mbështetëse e fuqishme e Ukrainës. Biden i bëri këto komente në Kiev në vizitën e fundit si nën kryetar. Ai tha se sanksionet amerikane kundër Rusisë për shkak të aneksimit të gadishullit Ukrainës të Krimes dhe përfshirjes së Moskës në konfliktin në lindje të Ukrainës duhet të mbeten në fuqi derisa Moska të zbatojë plotësisht marrëveshjen e Minskut për paqe në Ukrainë. Biden tha se është e vështirë mbështetja në këtë marrëveshje kur dihet se Rusia refuzon të përmbahet asaj. Parlamenti i Turqisë ka dhënë miratimin paraprak kushtetutës së re, e cila do të rrisë kompetencat e presidentit Recep Tayyip Erdogan. Këtë javë do të ketë edhe një rreth të dytë të votimit dhe nëse kalon do të pasojë referendumi. Kritikët thonë se ndryshimet kushtetuese do të çojnë në autoritarizëm, por Erdogan këmbgul se sistemi ndryshuar do t'ju ngjajë atyre në Francë dhe në SBA. Kushtetuta e re do t'i lejojë presidentit të emërojë dhe shkarkojë ministra dhe do të shfuqizojë postin e kryeministrit për herë të parë historinë e Turqisë. Në vend të tij do të jetë së paku një nën president. Nenet të fundit të kushtetutës së re janë miratuar të dielën vonë. Prokurori special i Koreas së Jugut ka kërkuar arrestimin e shefit të Samsungut Lee Ja-yong nën akuzat për rishfet, përvetësim dhe dëshmi të rreme. Rasti është i lidhur me një skandal që ka çuar në shkarkimin e presidentes jugkoreane Park Geun-hye. Giganti i teknologjisë Samsung thuhet se ka dhënë donacione për fondacione jo fitimprurëse të operuara nga Choi Soon-sil, mik i zonjës Park, në këmbim të favoreve qeveritare. Samsung ka thënë se lëshimi i urdhrit për arrestim është vështirë të kuptohet. Gjykata e qarkut në Seul tani duhet të vendosë nëse do të zbatoj urdhrin. Lee është aktualisht nën presidenti i Samsungut, por prej se baba i tij Lee Kun-hee ka pësuar sulm në zemër më 2014, ai konsiderohet shef de facto i kompanisë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Para lajmërimit e Beogradit se më 15 shkurt do të shpallet një anshëm asociacioni komunave me shumicë serbe nga zyrtarë qeveritarë në Prishtinë dhe analistë po shihen si tendencë për të krijuar organe vendimarrëse serbe jashtë ndikimit të institucioneve të Kosovës. Për më shumë dëgjojmë Zjadin Gashin.
Në ditën e shtetësisë së Serbisë më 15 shkurt, Beogradi ka paralajmëruar se do të inkurajojë përfaqësuesit serb të Kosovës që të shpallin një anshëm themelim në Asociacionin të Komunave me Shumicë Serbe. Akti i shpalljes do të bëhet në Mitrovicën Veriore. Një hapitill i Beogradit në Prishtinë po shihet jo vetëm si provokim dhe shkelje marrëveshjeve të Brukselit, por edhe si sinjal se pjesa veriore e Kosovës mund të ndërmarrë hapa të një anshëm për më shumë autonomi dhe thellim zhvillim të distancës në raport me institucionet qendrore në Prishtinë. Analisti politik Imer Moshkolaj vlerëson se caktimi datës 15 shkurt nuk ishte i rastësishëm. Ai përmend edhe zhvillimet të ngjashme në Bosnjë e Hercegovinë, ku serbët e atjeshëm kanë ndërmarrë kohët e fundit vendime në kundërshtim me marrëveshjen e Daytonit, duke provuar që të parafruhen sa më shumë me Serbinë. Hapa prafërsisht të ngjashëm, ai thotë se po provojnë të ndërmarrin edhe serbët e Kosovës, sidomos ata në pjesën veriore.
Vetë themelimin jashtëm e asociacionit, e jo themelimin nga institucionet e Kosovës, në kupton se autonomia për serbët e veriut po ravizohet, dhe pastaj fatkeqësisht do të mund të presim edhe hapat e tjerë që do të qënte në një ndarje faktike të kësaj pjesë nga pjesa tjetër e Kosovës, respektivisht funksionim të pavarur të kësaj pjesën gjitha segmentet.
Ndërkohë, analisti dhe publicisti Belul Beçaj mendon se serbët e Kosovës në bashkëpunim me Beogradin pa tjetër që do të ndërmarin veprimet të njanshme, sidomos në veri, pasi që qëllimi i qeverisë serbisë si pas ti nuk është normalizimi raporteve, por tensionimi sa më i madhi gjendjes në Kosovë.
Qëllimi tyre është bërët një shkas për konflikt. Ne tanë kohën përblasim që si përshkon procesit drejt konfliktit, jo drejt normalizimit. Prandaj nëse kemi kuptuar drejt procesin, tregon se orientimi nuk është për të zgjidhur problemet, por për të shkaktuar aq elementet të rrezikimit të situatës, e cila do ta ngrit tendosjen në raportet të ndërsjellura.
Në anën tjetër, në qeverinë e Kosovës, paralajmërimet e Beogradit për ndërmarrjen e hapave të njanshëm për shpalljen e asociacionit pa mbështetjen e Prishtinës së zyrtare shihen si tendenca për rikthimin e institucioneve paralele. Zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës, Bajram Gecaj, i tha Radios Evropa e Lirë se vetë qëllimi i dialogut të ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit me lehtësimin e Bashkimit Evropian ka qenë shuarja dhe jo formimi i organeve të reja paralele.
Çfarë do veprimi i njanshëm do të konsiderohet vetëm një organizim paralel. Ne kem struktura paralele ende, edhe qëllimi kryesor i themelimit të asociacionit ka qenë dhe është që të shuohet struktura paralele.
Ndërkaq, analisti Ilir Ibrahimi në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tha se Serbia ka hyrë në një proces dialogu me Kosovën për normalizim të marrëdhënieve dhe se ndërmarrja e veprimeve të njanshme sipas tij do të kundërshtohej nga Brukseli dhe Washingtoni.
Marrën një hap në Beograd për të themeluar një institucion brenda Kosovës nuk do të pranohet pikë së pari nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet Bashkuara, dhe ky është një hap i cili do ta ataroj edhe më tepër Serbinë me Bashkimin Evropian, por kjo besoj që është më tepër një lloj provokimi nga ana e Serbisë se ndonjë gjë tjetër.
Shuarja e organeve paralele që Serbia i ka ngritur në Kosovë dhe integrimi i serbëve në jetën institucionale ishin ndër temat e para të ngritura në kuadër të dialogut të ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit të lehtësuar nga Bashkimi Evropian, por kohët e fundit autoritetet në Prishtinë thonë se Beogradi ka ndërruar tërësisht kursin politik duke u përpjekur që të minoj të arriturat në këtë dialog dhe të kthej sërish politikën e organizimit paralel të jetës së serbëve brenda territorit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Macedonia vazhdon me politikën e marrjes së borxheve, madje edhe në kohën kur vendi drejtohet nga një qeveri teknike e cila duhet të kryejë vetëm obligimet bazë, por jo edhe marrjen e borxheve në vlerë prej miliona eurosh. Kështu u vlerëson njohësit të çështjeve ekonomike në Shkup, derisa akuzojnë institucionet për mungesë të transparencës. Nga Shkupi, Suf Kadriu.
Borxhi i jashtëm i Maqedonisë vazhdon të rritet ndërsa institucionet nuk japin sqarime për destinimin e parave që merren si nga bankat vendore, ashtu edhe nga ato ndërkombëtare. Sipas të dhënave të fundit të Ministrisë së Financave, në tremujorin e fundit të vitit 2016, borxhi publik ka arritur në rreth 4.7 miliardë euro, apo 50.6% të brutoprodhimit vendor, që paraqet shifër rekorde se i përket huamarrjes që nga pavarësia e Maqedonisë. Politika e marrjes së borxhit ka nisur edhe këtë vit me rreth 32 milion euro nga kompanitë vendore, edhe atë disa ditë para se të skadojë afati për kthimin e një borxhi prej rreth 15 milion euro, gjë që ka ngritur dilemat nëse borxhi merret për të shlyer borxhet e vjetra. Veç kësaj, reagimet më të mëdha vinë edhe për faktin se borxhi merret nga qeveria teknike, që sipas njohësve të çështjeve ekonomike është e patolerueshme, pasi kabineti i tanishëm në bazë të kushtetutës kryen vetëm se punët teknike deri në formimin e qeverisë së re.
Moeto sumnevanje po ovaj moment je deka to go pravat.
Unë dyshoj se këtë e bëjnë për qëllimet e caktuara, duke e ditur se janë në largim e sipër, me këtë qeveria tenton të fshi shumë punë të pista që janë bërë vitin e kaluar. Përveç kësaj, me këtë bien poshtë edhe pohimet se deficiti buxhetor është në 3%, që faktikisht delse është shumë i lartë. Nuk ka as pak transparencë, qytetarët nuk e din se për çka merret borxhi dhe ku shkojnë këto para. Toto Slobodan Ajdovski, ekspert i ekonomisë dhe ishte deputet. Edhe Arben Halili, njohur si çështjeve ekonomike dhe ishte drejtori i zonës së lirë ekonomike të Maqedonisë veri perëndimore, hedh dyshime mbi destinimin e parave nga borxhet e marra. Ai është i bindur se këto para nuk do të përdoren për zhvillimin ekonomik të vendit, investime kapitale apo për forcimin e kapaciteteve ekonomike, por për mbulimin e dështimeve apo mbajtjen gjallë të ekonomisë së rënduar.
Sigurisht që marrja e këtij borxhi më tepër do orientohet tani në zbutjen e përkohshme të gjendjes edhe ashtu të rënduar ekonomike, dhe sigurisht që këto mjete, edhe pse zyrtarisht nuk dihet me saktësi orientimi ose destinimi i këtyre mjeteve, do përdoren një pjesë me siguri për kthimin e borxheve të marra paraprakisht, dhe një pjesë tjetër do shërbej po ashtu për të zbutur ndoshta edhe fondin pensional dhe të gjitha fondet të cilat tashmë dihet se kanë vështirësi për të përmbushur detyrimet ndaj shfrytëzuesve të tyre.
Thot Halili, duke e mos e përjashtuar mbulimin me këto para të keqpordërimeve që janë bërë për projekte të shumta që tani më janë objekt hetimi nga prokuroria speciale. Nga qeveria paraprakisht e kam thënë se borxhet të merren për ruajtjen e stabilitetit ekonomik, por edhe për shlyerjen e detyrimeve tjera, dhe si pasaj është normale që shtetet të marrin borxhe. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ju sjellim tani të nderuar dëgjues edhe një kronik nga bota. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka dhënë një intervistë për mediat britanike dhe gjermane, ku u postira shkatën se do të donte marrëveshje me Rusinë për reduktimin e armëve bërthamore, dhe ka kritikuar kancelaren gjermane Angela Merkel për pranimin e mbi 1 milion migrantëve në Gjermani. Tekstet e tjera të intervistës i dëgjojmë në kronikën e vazhdim. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se mund t'ju jap fund disa sanksioneve ekonomike kundër Rusisë në këmbim të një marrëveshje me presidentin rus Vladimir Putin për të reduktuar armët bërthamore. Ai tha se do që arsenalet bërthamore të SBA-s dhe Rusisë të reduktohen gjeshëm. Trump dha detaje për synimet e tij në politikën e jashtme në një intervistë për gazetën britanike Times dhe atë gjermane Bild. Trump kritikoi Moskën për ndërhyrjen e saj ushtarake në luftën civile të Sirisë, duke përshkruar atë si një gjë shumë të keqe, e cila ka çuar në situatë të tmerrshme humanitare. Presidenti i zgjedhur po ashtu tha se NATO-ja është vjetruar dhe se nuk ka bërë shumë për të luftuar terrorizmin. Megjithatë, ai shtoi se alianca është ende shumë e rëndësishme për të. Trump përsëriti kritikat e tij se shumë vende anëtare të NATO-s nuk paguajnë mjaftueshëm për sigurinë e tyre. Ai lavdëroi daljen e Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian dhe tha se politikat liberale të bllokut ndaj migrantëve mund të bëjnë që edhe vende të tjera të lënë BE-n. Trump tha se britanikët nuk do të braktisnin BE-n, po të mos ishin përfshirë nga kriza me migrant. Trump tha se kancelaria gjermane Angela Merkel ka bërë gabim katastrofik me pranimin e mbi 1 milion migrantëve në vend në vitin 2015. Ai tha se Merkel deri më tash ka qenë udhëheqësia më rëndësishme e Evropës dhe se Bashkimi Evropian është bërë mjet për Gjermaninë. Duke u ndalur te lindja e mesme, Trump dënoi pushtimin e Irakut më 2003 dhe tha se ai mund të ketë qenë gabimi më i keq në historinë e SBA-s. Trump tha se do të emroj dhëndrin e tij Jared Kushner për të ndërmjetësuar marrëveshjen e paqes në lindjen e mesme. Ai po ashtu theksoi se prioriteti i tij do të jetë krijimi i marrëveshjeve më të drejta tregtare për SBA-n dhe forcimi i kufive. Njerëzit nuk duan që të vi njerëz të tjerë dhe të shkatrojnë vendin e tyre. Ne do t'i forcojmë kufit nga dita që marrë detyrën, tha Trump. Presidenti i zgjedhur Donald Trump do të marrë detyrën e presidentit të 45 të Shteteve të Bashkuara më 20 janar. Paraardhësi i tij, Barack Obama përfundon detyrën pas dy mandatesh 4 vjeçare. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të takimit tonë të mesditës. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, në përcjellje edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programi radës i radios Evropa e Lirë është në orën 16:00 nga unë Valona Tela, miru dëgjofshim.